Jau šovakar Rīgā sāksies viens no šī gada vērienīgākajiem sporta notikumiem – pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokeja izlase sacensības sāks ar spēli pret hokeja dzimtenes pārstāvjiem kanādiešiem. Sākot ar šo rītu un turpmāk katru dienu programmā Labrīt, ceturksni pirms deviņiem, 10 minūtes runāsim par notikumiem pasaules čempionātā hokejā. Šorīt to darīsim kopā ar Latvijas radio sporta žurnālistu Mārtiņu Kļavinieku. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Daira! Labrīt visiem Latvijas radio pirmā kanāla klausītājiem! Lielais hokejs ir klāt un ar to es arī mūsu visus apsveicu!
Protams, apsveicu arī tevi, Mārtiņ, tu būsi notikumu epicentrā. Un kā tad šobrīd ir? Vai Rīga ir gatava uzņemt pasaules čempionātu hokejā?
Tas droši vien ir tas lielais jautājums, kas ir uz visu lūpām. Vai Rīga ir gatava? Nu, Rīga, kā tā senā teicienā, nekad nav gatava. Tas, protams, par pašu pilsētu. Nu, droši vien, ka tā pat varētu būt arī ar čempionātu, ka pilnīgi visam jau gatavs nevar būt un katrai situācijai sagatavoties nevar, bet tam, kas līdz šim ir paveikts, protams, ka tajā visā ir nodrošināts tas pats nepieciešamākais divas spēļu arēnas, tātad arēna Rīga un Olimpiskais sports centrs Rīgā. Divas celtnes, kuras šķir tikai vienu ielu, respektīvi no vienas uz otru jāpāriet pāri ielai. Nu, tik optimāli un tik ļoti draudzīgi mobili, tas viss nav bijis nevienā čempionātā. Līdz šim tā, kā to es varu pateikt uzreiz, esmu bijis iepriekš sešos pasaules čempionātos hokejā pēc kārtas no 2014. Gada turnīra Minskā un nu, nekur nav bijis tā, ka pirmkārt vienā pilsētā līdz šim visas spēļu halas būtu tikai ar vienas ielas šķīrumu starp tām. Tā kā tas ļoti patīkam, tas ir paveikts. Tātad, nu, chronoloģija jau droši vien, ka lielākai daļai no Latvijas radio klausītājiem ir zināma, ka šī gada sākumā sākās reālas diskusijas par to Startautiskajā ledus hokeja federācijā vai tomēr ļaut Baltkrievijā rīkot vienu no pasaules čempionāta apakšgrupām un otru atstāt Rīgā, vai tomēr visu turnīru pārcelt kaut kur citur un dažādas runas par un ap to bija. Beigu beigās tomēr esam nonākuši līdz šodienai 21. maijam, kad pasaules čempionāts pilnībā sāksies Rīgā. Un tad nu, jau arī visiem zināmie skaitļi, 3,7 miljonu no valsts budžeta, tajā visā ir ieguldīti, 500 000 no Rīgas domas budžeta, tāpat arī vēl sponsoru naudu un kā Aigars Kalvītis šorīt Daira intervijā. Tev Latvijas radio atzina, tad arī 10 miljonu no Startautiskās hokeja federācijas. Nu, tas ir tas katliņš, kurā vārās tā naudiņa, kas tad tiek arī izmantota šajā te pasaules hokeja čempionāta sarīkošanā. Čempionāts šodien tā tad sākas un par visu pēc kārtas, protams, Latvijas izlase ir tas, kas droši vien hokeja līdzjutējiem interesē visvairāk, bet kopumā šodien pati pirmā spēle šajā pasaules čempionātā hokejā notiks futbola arēnā. Jā, jo līdz šim Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, tieši tur, kur tagad ir ledus laukums, bija futbola zālājs, mākslīgais, un tur spēlēja futbolu. Tagad tur šodien tātad pulksten 16.15. pirmā pasaules čempionāta spēle, Krievijas Olimpiskās komitejas komanda pret Čehiju. Pēc tam turpat Rīgas Olimpiskajā centrā 8.15. Baltkrievijas Slovākija, bet mūsu, tā sauktajā mūsu grupā, kur Latvijas izlase spēlē Vācija, Itālija arī 4.15. Šodien arēnā Rīga pirmais mačs. Vācieši un Itāļi iesildīs ledu. Itāļiem tātad galvenais treneris komandu vadīs attālināt, kas ir absolūta inovācija pasaules hokeja čempionātos un arī, protams, viņiem tas sastāvs tāds papluinīts tautas valodā sakot, jo 15 spēlētāji īsi pirms došanās uz čempionātu saslim ar COVID-19, tā kā viņiem nebūtu nav optimālais sastāvs šajā turnīrā. Nu, un tad, protams, 8.15. Šovakar lielā spēle Latvija-Kanāda un tas tad arī oficiālais pasaules čempionāta atklāšanas mačs, pirms tā droši vien būs visas oficiālās uzrunas, simboliski iemetieni un tā tālāk un tā tālāk un tā joprojām, bet, protams, galvenais ir spēle Latvija-Kanāda. Nu, skaidrs, ka latvieši pavisam noteikti var pārsteigt kanādiešus šodien, jo parasti ir tas mīts, kas bieži vien ir realitāte, ka ziemeļamerikāņi, pirmkārt jau viņi vispār pasaules čempionātu, kā tādu kanādiešu amerikāņu uztver diezgan viegliprātīgi, sauksim lietas īstajos vārdos, un nu, viņiem tas ir turnīrs, kur labāk atpūsties, labi pavadīt laiku, parasti kopā ar ģimenēm, jo parasti šo komandu spēlētājiem atļauj ģimenes arī ņemt līdzi, bet šoreiz tā nav. Līdz ar to, nu, šī komanda pārbaudas spēles nav aizvadījusi, līdz ar to nav saspēlējusies, un latviešiem tā ir iespēja, nu, kā sakot, kaut ko labu paveikt jau šovakar. Ja ieskatāmies Latvijas komandas sastāvā, kas ir pieteikts turnīram, 28 spēlētāji, 3 vārtsargi, 25 laukuma spēlētāji, tad Latvijas izlase šogad ir pasaules čempionāta pieredzējušākā komanda. Kopumā 821 mači pasaules čempionātos, visiem šiem 28 spēlētājiem, otrajā vietā Dānija, trešā Norvēģija, bet vismazāk pieredze ir tieši kanādiešiem. Viņiem 21 debitants sastāvā, tāpat arī amerikāņiem, kas mūsu grupā, un arī kazahiem, pret kuriem mums būs jāspēlē. Tā kā tas vēl vairāk runā par to, par labu tam, ka izredzes ir pietiekami labas, bet, nu, diemžēl, pēc statistikas Latvija ir arī vecākā komanda turnīrā 28,89 gadi, jā, sastāvs ir ļoti pieredzējis, bet kanādieši, mūsu šodienas pretinieki, ir visjaunākie, tā kā, nu, tas, kas galvenais varētu būt, tas apsvērums, vai pietiks spēks skriet viņiem līdzi, jo viņi redz vidēji par 5 gadiem jaunāk, tas tomēr tādā vidējā statistikas rādītājā ir pietiekami nozīmīgs skaitlis, bet, nu, tas par sportisko, ja man jāprognozē, tad es saku, ka šovakar vārtus sargās Matīs Edmunds Kivlinieks pret Kanādas izlasi. Es domāju, ka viņš to darīs arī pret ASV un Somiju. Pārējās spēles šajā turnīrā varētu spēlēt Jānis Kalniņš, bet tās ir tikai manas domas. Tā kā diez vai Bobs Hārtlīs, Latvijas izlases galvenais treneris vai kāds no viņa asistentiem šobrīd klausās Latvijas radio. Un ja klausās, tad diezinu, vai to ņems vērā. Bet tāpēc jau ir šis raidījums, lai klausītājiem ieskicētu prognozes un arī varbūt pavērt priekškaru uz kādām aizkulisēm. Un tagad pievērsīsimies tam, kā turnīram organizatori ir sagatavojušies. Jā, viss it kā ir labi no malas kosmētiski, bet pavarot to tās virtuves durtiņas vairāk vaļā, ir redzams, ka ir savas problēmas, ir savas nepilnības, un par tām es parunāju ar medijas sportacenes.com sporta žurnālistu Almantu Poikānu. Klausāmies!
Manuprāt, pasaules čempionāts sāksies šodien veiksmīgi un arī sāksies, un gan jau arī tiks aizvadīts, un jebkāda nelīdzenam, kas ir organizatoriskā puslē, tiks nolīdzināt. Latvijas čempionātam ir gatava Daugavas Vadishava pabeidzām laikus, vai ne? Nu, plus mīnus laikus, tā, ka komandas varēja arī paspēt aizvadīt treniņus. Un vairāk problēmu mēs saskaramies mēs kā mediju, jo pārmaiņas pēdējos brīžos, un es esmu bijis vienā pasaules čempionātā hokejā, Minskā 2017. gadā, bet es biju vairākos Eurobasket turnīros, Eiropas čempionātā basketbolā un arī olimpiskajā spēlēs Pjončanā. Un, nu, godīgi jāsaka, nu, ar tādu tik lielu nekonkrētību un tādu neziņu līdz šim es laikam tieši savā darbā, kas attiecas uz pašu turnīru, nebija saskāries, jo diezgan daudz, kas mainas tikai pāris dienas pirms turnīru, un sākotnēji, piemēram, kā piemēram var minēt COVID testēšanu, jo sākumā bija paredzēts, ka žurnālistiem COVID testēšana būs par brīvu šī čempionāta burbuļu ietvaros. Beigās izrādījās, ka tas maksās mums 12 eiro, bet pāris dienas pirms čempionāta šonadēļ paziņoja, ka tētumam būs 19 eiro. Tā kā, nu, nekas vēl, neviens vēl nesaka, ka šī naudiņa vēl tiks paaugstināt, un mums būs jāmaksā vēl vairāk, un tas neslēpš izsauc tādas nevēlas jautājumas zīmes arī politiķa apriņģās, kā reizi šodien parunājos arī ar Sandri Ieksiņu. Jāsaka, nu, iegums nav pārāk liels, nu, praktiski tas ir tūs nulē, jo vienīgais, ko tu var iegūt, tu var iegūt, nu, tu var pasaules čempionāta spēles skatīties klātienē.
Tālūk portāla sportacenes.com žurnālists Almans Poikāns. Nu, lūk jums tāds mazs atslēgas caurumiņš, pa kuru ieskatīties arī aizkulisēs pasaules čempionātā hokejā. Skaidrs, ka ir daudz labu lietu, bet droši vien, ka šis laiks, kas bija pietiekami īsts, lai turnīram sagatavotos, nu, ir atstājis kaut kādas nepilnības un pēdas, un to izjūt arī žurnālisti. Protams, ka tas viss vairumā gadījumu paliek, piemēram, Latvijas radio klausītājiem nedzirdams, tā kā mēs to mēģinām notušēt, bet, nu, šeit jums maz piemērs pārslēgas caurumu varējāt ieskatīties, kā tas notiek. Protams, tas, ko Almans pieminēja, šī priekšrocība, kā tad ir būt žurnālistam šajā čempionātā, nu, vienīgā priekšrocība tieši tā arī ir, ja tu pats gribi paskatīties spēles klātienē, jo pat ērtāk šoreiz ir dabs no mājām un atspoguļot turnīru no mājām, jo pēcspēles preses konferences intervijas tās visas ir tiek veidotas attālināti, tā kā arī šādas materiālus mēs jums, Latvijas radio klausītāji, protams, arī sporta ziņās un arī šajās 10 minūtēs piedāvāsim. Tā kā tas par čempionāta rīkotāju paveikto un vēl darāmo par sportisko, jau minēju Latviju-Kanādu šovakar, par to, ko gaidīt no Latvijas izlases šajā turnīrā, vairāk stāsta Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis.
Nu, es domāju, ka mums ir jāsasniedz ceturtdaļu fināls. Mēs spēlējam savās mājās un mēs esam, patiesībā visi hokejisti ir atsaukušies un mūsu aicinājumi pievienoties izlasē. Tā kā es domāju, ka mums ir kaujas spēcīgs sastāvs un mums jācenās par ceturtdaļu finālu. Par tālāko, kā ziniet, visu izšķir nākušās 60 minūtes un cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē.
Tālūk Latvijas hokeja federācijas vadītājs Aigars Kalvītis, nu cerams, ka tik tiešām izdosies sasniegt ceturtdaļu finālu, ja izdosies šo barjeru pārvarēt, tad Latvijas izlase būs sasniegusi, ko savā vēsturē vēl nebijuši, jo pusfinālā līdz šim nekad neesam spēlējuši. Augstākā vieta atgādinu 7. Latvijas izlases to izcīnījusi divreiz, vienreiz 12, vienreiz 16 komandu konkurencē, tā kā jāmēģina savās mājās izmantot gan apstākļus, ka daudzām komandām nav tie optimālākie sastāvi, gan ka pašiem ir labākie, gan drīz labākie spēki pulcēt, izņemot Elmers Ļīkinu, Teodoru Bļugeru un Rudolfu Balceru. Līdz ar to, nu, cerēsim, ka viss notiks tā, kā tam jānotiek, un viss būs ļoti labi, bet par to jau nākamajos rītos raidījumā 10 minūtes. Daira, nu, kā tev patika sēdēt uz šī te, nevis noraidīto soliņu, bet šis tāds pārdomu un tāds secinājuma soliņš, jo hokejā 10 minūtes piešķir par kādu izrunāšanos, vai tas ir sots, ka tev 10 minūtes jāpavada ir uz sodīto soliņu. Nu, šeit mēs pasēdējām uz tādu pārdomu soliņu, kur pārlepojām to, kas līdz šim ir noticis pasaules čempionātā. Kā tev patika sēdēt šī soliņa?
Es ar interesi tiešām klausījos, jo jāatzīst, ka pati neesmu eksperts hokeja jomā, bet, protams, sekošu līdzi, šis čempionāts ir liels notikums, tas notiek tepat Rīgā un tiešām ir vērts turēt tīkšķus par mūsējiem un cerēt, ka rezultāti liks mums lepoties un ka mums ieskrietni vēl labāk nekā Eirovīzijā.
Tā gan, un nu, hokejs gal galā vieno. Nu, jau arī Roys Rodžers zina, ka pasaules čempionāts notiek Rīgā, tā kā tas tiešām priecē sirdi, un jau vairāk cilvēki par to uzzinās un interesēsies, jo labāk. Tā kā tiekamies jau nākamajos rītos Latvijas radio pirmajā programmā, katru rītu 8.45. raidījums 10 minūtes kopā ar mani, Mārtiņu Kļavenieku un Māri Bergu.